sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U
ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milikić, a ovo je Zemlja čuda. Verujem da nema građanina Zemlje čuda koji u nedelju uveče nije pomislio: eh, što nisam lastavica da preletim preko brda i dolina, da provirim u vinski podrum porodice Vučić u Jajincima, na minut, ma na sekund, da me puste lovci i čuvari, pa da jednim pogledom obuhvatim vinske flaše u paperiju prašine, viđala sam u filmovima mora da bude i prašina i paučine, tanko narezanu pršutu i mlad kajmak na dugačkom stolu od masivne hrastovine, vitke jednonoge čaše u kojima se prelamaju tople boje burgundca i pogledi prijateljskog razumevanja. Ono što je počelo svečanim pitanjem prvog potpredsednika: tata, pogodi ko dolazi na večer. Šta je bilo u zvaničnom delu posete, to znamo, ali šta se zbivalo oko zagonetne trpeze u Jajinačkoj vinariji, to je ono što nas sve zajedno kopka. O čemu se razgovaralo? Da li se nazdravljalo? Da li je dragi gost Westerwelle imao neki dodatni zahtev? Ja mislim da jeste. Evo moje pretpostavke o tome kako je moglo da izgleda jedno lepo zvezdano veče na domak Avale. Zamišljam da je na stolu bilo svega: domaća pogača, ruska salata, rotkvice iz bašte pucaju pod zubima kao staklo, nema takvih u EU. Zamišljam takođe da je pečeno prase doneo predsednik i svojom ga rukom isekao, jedan komad, jedan zalogaj. A jesam gaco lepo posolio, jel da? Jeste, Tomo, domaćinski. U uglu predsednička rakija za gosta, za poneti. Ivan Ivanović je bio zadovoljan, bit će i Westerwelle. Premijer nazdravlja s čašom belog napitka. Živeli gospodo, ja pijem mleko. Slavica Đukić u pastelnim prolećnim tonovima po valu ređa isto tako pastelne minjončiće. Smeši se i kaže u sebi: šećer, šećere, pa šta je ako je šećer nije lav? Insulinska kriza je minula, a život je opet lep i datum na pomolu. Sve je dakle kako zamišljam, baš kako treba, te lepe majske noći među hladovitim podrumskim zidovima. A opet, kao da se osjeća neka napetost, neobjašnjiva napetost koja treperi u vazduhu. U tom času, visoki gost skine naočari i obrati se prisutnima. Gospodo draga, kaže gost, hvala od srca, sve je izvanredno. Ali od vaših obaveza ostala jedna stvar. Ozbiljna stvar. Pogledom pređe preko lica za stolom koja kao da su zaustavila dah, iščekujući odgonetku ili presudu, kako vam drago. Gospodin Vučić prvi prekine mučnu tišinu. Gospodine Westerwelle, sve smo ispunili. Novi uslovi ne dolaze u obzir. Westerwelle ga uljudno, ali neumoljivo prekine: a Vulin, dragi Aleksandre, a Vulin? Da vratite Vulina na čelo kancelarije, inače oko datuma mrka kapa. Za stolom nastane tajac. Gospodin Vučić se opet prvi pribere. Kolega Gvido, pa govorio sam, toliko puta sam govorio. Ali taj čovjek je kao kremen kamen, neće. Kaže, dao sam reč. Westerwelle lagano poskoči. Aleksandre, 8000 Srba sa Kosova traži da se Vulin vrati. Pa ljudi, imate li duše? Zovite ga, molite ga, radite šta znate. Jel vi hoćete stabilnost na severu ili možda nećete? O mon dio, pomisli Vučić, ovo je noćna mora. A ekonomija me tek čeka. Za stolom počeše da padaju konstruktivni predlozi. Da šaljemo Dinkića, on će ga sigurno ubediti. Ne, ne, bolje da mu Cvijan podvikne. Ili da mu gospođa Slavica lepo i mirnim glasom objasni zašto mora da se vrati u gnezdo. Graja posle nekog vremena spontano utihnu. Aleksandar Vučić podiže pogled. Dakle, tako, gospodine Gvido, Vulin. Tako, odgovori Westerwelle. Tako i nikako drugačije. Vulin. Vulin, dragi slušaoci, nema druge, jer ste vi to tražili. Dobar dan.
Nekad u osam i sad prođem ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvom. Ko nekad u osam i sad zviždim ulicom tvojom kad stanem sam pod prozor tvom. I mada znam nisi tu, čekam kad mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima, zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u osam i sad prođem ulicom i stanem sam.
Sati i 15 minuta, vi slušate Radio Beograd 1, Zemlju čuda, i vreme je za vesti iz te naše drage Zemlje čuda. Suštinu ove bogate nedelje najbolje iskazao Branko Ružić. Izatkao je jedinstven politički ćilim i razastroga pred građanima zemlje čuda. Jeste, svi govore, ali malo ko kao Ružić. Kada je već Vulin rešio da ćuti, udara nam čežnju. Dakle, Branko Ružić objašnjava svojim rečima šta sad treba da se radi. Izjava data posle posete Westervelea, a pre susreta Dačića i Tačija. Kome možda nije jasno to sa implementacijom, neka sluša pažljivo. Ko uspe da ponovi, bar 30% od mene dobija titulu genija. Ja sam, na primer, ovo čula bar 10 puta, ne umem da ponovim ni petinu, govori Branko Ružić.
Da se iznađe održivi model od počinjanja implementacije Briselskog sporazuma i mnogo je realnije da dođemo do tog rezultata, a to će biti upravo taj opipljiv rezultat. Jer na drugoj strani smo ipak imali jednu mnogo kompleksniju stvar koju smo uspeli da dogovorimo, a to je upravo taj Briselski sporazum.
Pogledajmo sada od kakve pređe Ružić pleo svoje neponovljivo objašnjenje, od čega je pošao i gde je stigao. Od sasvim skromnog materijala koji je doneo i ponudio inače ljubaznik Vido Westervele, koji je rekao u dve reči, opipljivi rezultati. Što će reći, nema Vido Westervele ovdašnjeg dara za sitan majstorski vez, nego se izražava matematički. Da uradite to plus to pa da vidimo.
Moja poseta Srbije je gesto ohrabrenja. Ne mogu prejudicirati odluke koje treba da donesu šefovi vlade ili država Evropske unije ili Bundestaga, ali ako se ovde donesu prave odluke i ako su opipljivi rezultati implementacije tog plana, onda mogu poslati pozitivan signal našem parlamentu.
Da, nemačkom ministru spoljnih poslova sve deluje jednostavno, ali pita li neko kako je nama? Na sreću, evo našeg tajnog oružja, donekle srodnog prethodnom, kratko, jasno, efikasno, koje se zove Milovan Drecun. Bez ružićevskih arabeski objasniće gde može da bude problema sa primenom Briselskog sporazuma i šta se dešava kad Nemačka baš zapne oko nečega, a ona vam je u međunarodnoj politici baš takva. To kad uhvati, ne pušta. Drecun.
Nemačka istrajeva u stavu da Srbija treba da ugasi svoje postojeće institucije, a da onda Priština formira neke nove. Naš stav je da ne sme da dođe do diskontinuiteta u funkcionisanju naših institucija na Kosovu i Metohiji, nego da one samo treba da nastave da žive u drugačijem formatu, a to je zajednica srpskih opština. I to je ključ razmimoilaženja što se primene tiče.
Onda smo opet gledali u pravcu Brisela, ali ruku na srce ne sa onakvom drhtavicom kao pre. Premijer je saopštio da je postignut okvirni dogovor o sprovođenju aprilskog sporazuma između Beograda i Prištine, a o tekstu dogovora koji obuhvata rokove i radnje, da li vam zvučim kao Ružić? Možda da. Rokove i radnje koje treba obaviti u narednim mesecima, vlada Srbije izjasniće se danas ili sutra. Iako ne bih umela da ponovim, rekla bih da je sve ispalo kako je Ružić i predvideo. Problema će biti u hodu, ima ih i sada, jer Srbi sa severa nisu očarani ni sporazumom ni implementacijom. Premijer kaže, veoma je važno da u tome učestvuju. I šta je još važno? Jedno fundamentalno saznanje.
Ja mislim da je svima jasno kuda plovi ovaj brod. Ili ćete biti na njemu, ili ne postojimo.
Pošto je više puta pristajala u Briselsku luku, ispravljala kurs čitajući nemački radar, naša mala barka krenula je ove nedelje i na istok. Aleksandar Vučić je, da se izrazim lirski, razvio jedra i odjezdio ka Rusiji, odjezdio i naš predsednik. Pošao je gospodin Vučić po avione i radarske sisteme i sreo se sa ministrom odbrane Ruske federacije Sergejom Šojguom. Naš prvi potpredsednik se baš oduševio kako je dočekan i nije krio zadovoljstvo. Možda i zato što smo onomad ne tako davno videli kako gospodin Medvedev ume da podvikne, čemu je svedočio naš premijer. Sve u svemu, kako smo se nadali, dobro smo se udali.
Susret je trajao dvostruko duže od planiranog i mislim da razgovor bio veoma prijateljski, gotovo neočekivano prijateljski. posebna čast je ta za mene što je za ručak gospodin Šojgu rekao da sa jedne strane sedi ministar odbrane Francuske, sa druge ja, kao predstavnik Srbije, razume se.
Lepo je ručati sa Šojguom, fino je večerati sa Westerveleom, ali na kraju moraš da se vratiš kući. Sediš, konverziraš, dogovaraš se, a misli samo lete ka ptićima koji te čekaju gnezdu, pijuću i čekaju da im nešto ubaciš u kljun. Ko misli da je to lako, nek proba. U intervju Ninu Aleksandar Vučić objašnjava šta ga to najviše muči. Sigurno sam da muči i ostale u vladi oko nje, samo nisu stigli da sroče.
Imam noćne more zbog stanja srpske ekonomije. Neko je rekao, neko mi izgleda da vidim kuda, gde i kako bi trebalo Srbije da ide. Da tačno vidim kako taj brod koji se ponekad i zaljulja, kako da ostane u koritu i kako da nastavi pravim putem. Ali ono što je problem, to jesu naše navike, to jesu problemi sa kojima ćemo se tek suočiti.
A s čime smo se mi ovih dana već suočili? Dok lađa plovi u pravcu koji je, i tome raduje, bar nekome jasan. Suočili smo se, na primjer, sa Galenikom, to jest neposrednom slikom njene havarije. 8 osoba uhapšeno je zbog zloupotreba u ovoj firmi, kojima je kompanija oštećena za oko 12 miliona evra. Među uhapšenima i bivši generalni direktor Nenad Ognjenović. Njemu je tokom pretresa stana, kako su zabeležile novine, pronađen ugovor o oročenih 770.000 evra. Istraga i sudski postupak treba da pokažu kakve su zloupotrebe od jedne dobre kompanije napravile ruinu. Zaposleni se pitaju šta će biti s njihovim radnim mestima i na smrt bolesnom firmom. I otvaraju jedno za zemlju čuda sasvim bajkovito pitanje. Bili ukradene pare mogle jednom da se vrate?
Ono što nas najviše zanima jeste da se, ako je ikako moguće, po prvi put taj novac koji je nestao da se vrati u fabriku. Ako bi se taj novac pronašao i vratio u fabriku, mi ne bi imali nikakvih problema u poslovanju i privatizacija ne bi bila neophodna.
I s čime smo se još suočili? Kad smo već kod bolesti, lekova, para i pustih snova. Insulinska bura se smirila, a ministarka zdravlja je sigurnom rukom povela svoju belu lađu kroz vode novih zakona iz oblasti zdravstva. Jedna od zanimljivih tema ticala se prava pacijenata. Definiciju da pacijent ima pravo na zaštitu u granicama materijalnih mogućnosti sistema osporio je temperamentni poslanik DSS-a Miloš Aligrudić. Zatražio je da se to o granicama izbriše. Evo zašto.
Pa nećemo valjda van granica mogućnosti da mu pružamo tu zaštitu. Ali vidite, ja vas pitam, u granicama čijih mogućnosti materijalnih, onih što drpaju, apaju, lapaju, šta je to što je preostalo van njihovih mogućnosti drpanja, apanja i lapanja, šta je to? To mi recite.
Jezik, kao što znamo, mnogo toga otkriva. Kao, na primer, da se to kolokvijalno drpanje, apanje i lapanje nekako ugnezdilo u jeziku političara koji bi da pričaju po narodski. Nisam baš očarana tom jezičkom familijarnošću sa drpanjem, apanjem i lapanjem. Ministarka zdravlja mnogo svedenija u izrazu, ne govorim o toaleti. Razume kritiku, osjeća problem, ali što se rešenja tiče, nije sve moguća. Neko bi tu mogao da uskoči.
Ministarstvo nema kapacitete ni fizičke, ni ingerencije zakonske da se vraća u bližu i dalju prošlost i razrešava pitanja korupcije, zloupotrebe, svega onoga što nas kao građane tišti. I vrlo stojim uz vas da drugi instrumenti države zaista rade svoj posao u skladu sa svim činjenicama koje vi navodite.
Ne bi bilo u redu da kažem da je rasprava o zdravstvu bila mlaka, ali nije bilo baš ni vatrometa. Naročito ako ovu raspravu poredimo sa onom koja je došla posle, to je priča o živoj poreskoj rani. Kroz ruševno zdravstvo lađa je plovila i tako i tako, tek sa porezima ušla je u oluju. Nije za čuđenje, jer je mrtvosanoj zemlji čuda, kako nam javljaju i eksperti i laici, dogorelo do nokata, a bankrot kuca na vrata. pare negde moraju da se stvore. To će ići teže. Tačnije će biti ako kažem, pare negde moraju da se nađu ili uberu. Kod pitanja gde nastaje problem, svako mesto boli kada se sa njega nešto čupa, a kad se čupaju pare, to boli najviše. Šta je sporno u novim zakonima? Dragan Đilas.
Sutra kada se budu pare oduzimali tim opštinama, oni se ne oduzimaju vlasti Demokratske stranke, smo mi opozicija. A oni se oduzimaju vlasti SNS-a, SPS-a, JURS-a, ali se u stvari oduzimaju svim građanima koji žive u tim mestima. Ja se nadam da te odluke ipak neće doći.
Na sve primedbe spremno odgovara Mlađan Dinkić. Slušajući logična obrazloženja, ne mogu da se ne setim zakona o finansiranju lokalne samouprave za mandata prošle vlade. Tada su Dinkić i URS insistirali na tome da se od centra ka lokalu odlije više para. Sada se Lađa okreće u drugom smeru. Jasna mi je štednja, ali zašto je tada nisu pominjali? Ili sam ja sve pogrešno povezala?
Ovi poreski zakoni se ni u jednom jedinom momentu ne dotiču običnih građana. Dotiču se rukovodstva u opštinama. Jer rukovodstva opština će morati mnogo racionalnije da troše novac. Dakle, administracija. Kako? Tako što suštinski, ako će Republika štediti, a mi ćemo smanjiti naše rashode sad za 30 milijardi dinara, mi očekujemo da to isto urade i opštine, da jednako snosimo teret.
Veliki je teret i na leđima Bojana Pajtića. Borba za deklaraciju kroz prašumu dosadnih pitanja, a gde je nađe baš sad? Ali kad čovek zna svoj put, kad jasno tera Lađu kud je naumio, sve lakše. Sve se da podneti i talasi i virovi i prepreke i ta golgota uopšte.
Može se javno reći da su 2/3 predstavnika građana u ovom domu separatisti. Mogu se izabrani funkcioneri nazivati ustašama. Može im se javno pripisivati tajni plan za cepanje države i veleizdaju. Nema problema. Sve je moguće u državi u kojoj su tabloidi i estrada uticajniji od univerziteta i institucija kulture.
E, ovo je već postalo fascinantno, da se aktuelni političar užasava nad stanjem u državi ili nekom njenom delu, u kojoj inače on ima visoku političku funkciju. Ali mu je svejedno jezivo što su tabloidi estrada uticajniji od univerziteta i kulturnih institucija. Ta nemojte kasti. To, kakva je država, nema veze sa njenim političarima. To bi valjda trebalo to da znači. Nego da zaplovimo malo dalje. Kuda? Čedomir Jovanović ima originalnu ideju.
Hajmo na izbore. Hajde razgovaramo sa ljudima. Da ne spletkarimo. Da vidimo šta pametno može da se čuje. Jer je jasno da u svim strankama u Srbiji nemate dovoljno kvaliteta ne za javno preduzeće, nego za formulisanje ozbiljne politike i vođenje ozbiljne politike.
E, ovde primećujem jedan mali logički paradoks. Ako niko nema šta da ponudi, kao što se sluti iz ove besede po strankama, šta ćemo onda na izbore? Ili ja ozbiljno ne razumem na izgled jednostavne poruke? Premijera mislim da razumem i njegove zen poruke. Ova koja sledi zabeležena je na više nego inspirativnom skupu URS-a koji se pretvorio u stranku. Šta je bio pre, ubite me ako znam. Šta kažu pametni ljudi?
Kažu ljudi, pametni, ako želite da idete brzo, kreni sam. Ako želite da idete daleko, krenite zajedno.
Mi bismo zajedno, ali nije jednostavno, jer poslednja vest i nije vest, nego vapaj. Vuline, vrati se. Nije šala 8000 potpisa sa Kosova i zov domovine da se vrati na čelo kancelarije neizostavno, jer je on to zaslužio. A Boga mi molioci, dok se čeka i ne diše, da se prisetimo ispraćaja od pre mesec dana.
Dao sam vam reč Srbi sa Kosova i Metohije da će biti drugačije, nisam uspeo. Izvinite što nisam uspeo, ako možete nađete u svom srcu hrabrosti da mi oprostite, oprostite. Ja se tom oproštaju od vas nadam i tražim ga. Vraćate mi sad moju reč, tako mi vraćate moje časti.
Ma oprostili su, izvolite, vratite se, 11 sati i 30 minuta, bile su to vesti iz Zemlje čuda.
Sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Poneo sam gromobrane ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane ako treba da ublaže pad. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam dužan, a sad vidim imam neki dug. Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, prašina.
Eko.
Svake subote samo u Split poklon knjiga. Velikani srpske književnosti. U subotu 25. maja. Koštana Bore Stankovića. Rezervišite vaš primjerak kod prodavca novina. Poklon knjiga uz redovnu cenu Blica.
Eko.
11 sati 35 minuta u temi Zemlje čuda danas obrađujemo patriote i izdajnike. Jedna od dosadnijih tema u Zemlji čuda je priča o izdajnicima i patriotama. Vrlo dosadna i nezaobilazna. To je priča kojoj kraja nema. Izdajnici i patriote vraćaju se uporno, u strasnom tango zagrljaju kakav može da spoji samo smrtne neprijatelje. A drugih u Zemlji čuda i nema. Čim se u njoj desi neki zaokret ili zaplet, ide komanda na parove razbrojs. Ovamo patriote, onamo izdajnici. Toliko puta ponovljena u životu, počinje da deluje sasvim literarno. Na političkoj sceni čujete replike koje kao da ste negde već pročitali ili čuli, recimo, kod Duška Kovačevića. Onda vam se zavrti u glavi. Da li je ovo balkanski špijun ili Radovan III? Ili to maratonci trče počasni krug po briselskom vrtu Barunice Ešton?
Meni neko da kaže da sam izdajnik. Meni, da sam ratovao za Kosovo.
Sigurna sam da je i naš premijer, poštovalac Dušana Kovačevića, verovatno najvećeg živog dramskog pisca u zemlji čuda, svesno ili ne. Zašto sam u to sigurna? Zato što ovo Dačićevo meni zvuči pljunuto kao iz Radovana III. Što će reći da su život i literatura u zemlji čuda opasno pomešani. Kao što se mešaju, ne podnoseći se pritom izdajnici i patriote. Dušan Kovačević, koji ovu podelu primetio i obradio bolje od ikoga, marta meseca 2012. u emisiji Agape Studija B predstavio je svoju knjigu 20 srpskih podela. A na prvom mestu zna se koja je, majka svih ostalih, jako žilava i prilično banalna.
Kad već pričamo o ovoj podeli, patrioti i izdajnici, ja mislim da je to jedna od naših kućevnih podela i da je najeksploatisanija, da je najčešće u upotrebi, da nema dana da se oko nekog problema ne delimo na patriote i izdajnike. Ne znam čovjeka koji u svojoj profesiji nije bio i na jednoj i na drugoj strani. I sve zavisi da li ste na vlasti ili ste u opoziciji. Ako ste na vlasti, naravno da je opozicija izdajnička strana. I ako imate medije koji će ocrnuti opoziciju, onda su oni izdajnici i loši ljudi od svih nas zajedno, a kad oni dođu na vlast, ovi koji su to pričali, oni će biti na problem.
Briselski sporazum je bio savršeni okidač za renesansu starog dobrog pregrupisavanja na izdajnike i patriote. Nešto je u odnosu na stare priče bilo isto, a nešto različito. U drevnom plesu patriote i izdajnika s protokom vremena uloge se menjaju. Izdajničku štafetu sada su dobili oni koji su je nekada dodeljivali drugima. To se može smatrati zgodnom ironijom sudbine, ali ima tu i zanimljivih elemenata. U odnosu na ono što je rekao Dušan Kovačević, da ko je na vlasti određuje ko je izdajnik, odnosno proglašava druge izdajnicima, u odnosu na to dogodila se još jedna novina, još jedan obrt. Ovoga puta vlast je dobila epitet izdajničke, iako je njime ona čašćavala opoziciju. To znači da se istorija ne ponavlja baš na istovetan način. A što se tehnike okršaja tiče, sve je već viđeno, sve već izmišljeno. Sve primenjeno, što je još važnije. Iskustvo zemlje čuda po tom pitanju više je nego bogato. Tačno se zna kako se to radi. Šta se kaže izdajniku, kojim tonom i kakvim rečima. Nema potrebe da se izmišlja topla voda. Izdajnička stigma davno je već razrađena i u formi i u stilu. Dovoljno je samo prilepiti je gde treba. Miting radikala 22. aprila 2013. Reakcija na briselski papir. Nemanja Šarović, SRS.
Ovih dana pokušavaju da nas ubede da se od patriotizma ne živi. Mi pitamo izdajnike da li se živi od izdaje. Da li se izdaja sipa u traktore? Hoće li izdaja Kosova i Metohije pokrenuti privredu koju su uništili i Mlađan Dinkić, i Dragan Đilas, i Aleksandar Vučić.
Zanimljivo je i ovo. Da bi vas neko nazvao izdajnikom, vi nešto morate da uradite. Vi smatrate dobro, protivnik loše, ali nešto mora da se dešava. Dok, na primer, patriota ne mora ništa. Dovoljno je da se isprsi i da se osjeća tako, te da to glasno podeli sa drugima. To je to. Zato su zemlje čuda nekako najbrojnije patriote u nedostatku dokaza. Znamo dakle još odavno, ihahaj, kako se neko obeležava kao izdajnik. Prethodni govornik je to savršeno demonstrirao. Znamo takođe i kako se svaki ozbiljan optuženik brani. Prvi udara gromko, a poetski, drugi uzvraća čvrsto i razumski. Prvi se uznosi u vatri romantizma, drugi, prizemljen, gleda u budućnost napaćenog roda. Domovina je pritom i po običaju u prelomnoj situaciji. Uvek pred odlukom hoće li napred ili će ostati talac svojih mitova, pogrešnih procena i propuštenih prilika. Ovo nisu moje reči, sada već pogađate čije su. Ivica Dačić, pre mesec dana.
Mi nismo sada ovde nikoga izdali. Nismo imali mi koga da izdamo, ni koga da izgubimo. Ni šta da izgubimo. Mi samo ne možemo dozvolimo situaciju da smo sve bitke izgubili, a mi rat još uvek vodimo. Postoji nešto što mora da se preseče i da se ide dalje. Koliko brzo to budemo svesni toga, od toga će nam zavisiti budućnost Srbije. Zato mi poštujemo prošlost, istoriju, tradiciju, veru, ali još više od svega toga treba da gledamo na Srbiju sadašnjosti i Srbiju budućnosti. Na naše potomke.
Budućnost je okej, ali je za zemlju čuda prošlost ipak omiljeno utočište. Malo, malo, pa trku toplo krilo srednjeg veka. Tu vam je sve sigurno i jasno. Uzmimo, na primer, Lazarevu kletvu. U koje god doba, staro, novo, svejedno, se vratite, kad god je bilo potrebno da se patriotski istretira kakva izdaja, posezalo se za Lazarevom kletvom. Dušan Kovačević kaže, dobro, hajde da je razmotrimo sa jedne druge strane, pa da vidimo kako ćemo pritom mi da prođemo. Šta ako je baš izdaja naš najmanji zajednički imenilac? Šta ćemo onda?
Sjećam se da je se o tome pričalo poprilično ozbiljno. Da li smo svi mi danas živeći Srbiji poreklom od izdajnika? Jer ako su svi oni koji su otišli na Kosovo bili hrabri, čestiti
i tamo stradali.
I tamo stradali, nemoguće je da smo mi njihovi potomci od tih ljudi, znači od onih koji su se sakrili i izdali Lazara, oni su preživeli i mi smo preživeli i mi smo deca tih izdajnika. Tako da ne treba uopšte se sekiramo i da se delimo na izdajnike, svi smo izdajnike.
Dok se s ovim podelama poigravamo, još je dobro. Podnošljivo je i dok se patriote i izdajnici nadgornjavaju preko plota ili mikrofona. Postoje, međutim, i one ozbiljne, fundamentalne podele do istrebljenja. Njihov epilog je, kao što pokazuje istorija, neretko političko ubistvo. Šta se u stvari desilo i šta tutnji ispod površine događaja, to se u istoriji ne vidi odmah i ne vidi se jasno. Ne vidi se ni ko su tačno te dve podeljene strane. Žrtva se vidi i pretpostavlja se obično šta ona predstavlja u političkom istorijskom smislu. Druga strana je već nepristupačnija. Obično tek protok vremena malo izoštri vizuru. Kad sve prođe kroz istorijsko sito, postaje jasno da je reč o nekim strateškim izborima. O toj tamnoj strani novije srpske istorije Dušan Kovačević u emisiji Agape Studija B.
Sad kad uzmete i pogledate šta smo mi to nama učinili sami sebi, onda dođete do nekakvog ciklusa i nekog perioda koji je poražavajući. Da je Miloš ubio Karađorđa početkom 19. veka. Pa da je početkom veka ubijen Aleksandar Obrenović, njegova supruga Draga i skoro cela vlada za jednu noć. Pa je onda početkom 21. veka ubijen premijer Zoran Đinđić. Mi smo vekove počeli sa velikim, strašnim političkim ubistvima. Ne možemo reći baš da su nas nagovarali za to da vas neko nagovori na taj čin, onaj koga nagovaraju ne bi bio baš čovjek pri zdravom razumu, ako može neko da ga nagovara. To je posljedica tih naših podela na one koji su u datom trenutku, u istorijskom trenutku, na pravom putu i na one koji su skrenuli s tog puta kuda je krenula Srbija. I to je, nažalost, eto, u tri veka, tri događaja koja su obeležila našu noviju istoriju.
U zemlji čuda je prilično rašireno uverenje da sve njene nevolje potiču od njenih podela. Ona izdeljena, dušmani kao jedani, eto propasti. Na tom mestu se rađa klasična jadikovka zemlje čuda po kojoj bi njen život bio rajski, samo da je pustog, neprežaljenog jedinstva. Da su hteli njeni velikaši da se uhvate za ruke, a da su narodne mase bile voljne da ih prate. To jest zaprate, kako se to po novom kaže na društvenim mrežama. Pošto od toga, tog posla nije bilo ništa, ostala je patnja. Jedinstvo se uspostavlja kao sveti gral zemlje čuda, a ona neutešna u večnoj potrazi za njim. Da li je stvarno to glavni problem zemlje čuda ili se s tim jedinstvo malo preteruje i gnjavi? O mitu jedinstva Teofil Pančić u emisiji Crno-beli svet Radio Televizije Vojvodina u razgovoru sa Đorđem Vukadinovićem, april 2011.
To je po meni jedan od klasičnih primjera jednog političkog mita koji je upotrebljavao i zloupotrebljavao koje god stigao. I on sam po sebi nije ništa naročito ni novo, ni originalno, ni jedinstveno. A ljudi se začude ako recimo odu u Bugarsku pa čuju da postoji izreka dva Bugarina, tri partije, zašto je svaki pošteni Srbin uveren da je izreka isključivo možda glasi dva Srbina, tri partije i da je to nešto što je tobožnja naša specifičnost. To naricanje za nekim jedinstvom koje mi nikako da dostignemo, a trebali bi da ga dostignemo, to je zapravo čežnja za nekom vrstom unifikacije. Ajde da svi mislimo isto. Ja na to uvek kažem pa važi, ali ajde onda svi da mislimo ko ja, ako treba svi da mislimo isto.
Priča o dve Srbije jeste nešto što je, kako bih rekao, malo dublje od običnog neslaganja između, ne znam, dve stranke ili vlasti i opozicije u normalnim zemljama. Potpuno nezavisno od mitskog jedinstva i prizivanja i želje za nekom slogom, kakva vratno nikada nije postojala, je jedno. A drugo je potraga za normalnim društvenim konsenzusom. To da jedno društvo ne može napredovati, ne može čak biti ni stabilno ako nekog elementarnog, ajde ne kažemo jedinstva, konsenzusa oko temeljnih vrednosti, znači oko sistema vrednosti nema. Ja mislim da u Srbiji tog jedinstva nema, odnosno tog konsenzusa nema i nema ga dobrih 20 godina. Kad smo imali ono jednoumlje, da kažemo komunističko, onda je postojao neki malo prividan, malo nasilan, ali u suštini konsenzus. Šta je dobro, šta je loše, u kom pravcu treba ići, šta su mane, šta su prosto stvari i osobine koje treba žigosati, a šta je nešto što je povoljno i pozitivno, što treba afirmisati. Mi to danas nemamo.
Ja opet imam taj terminološki problem. Dakle, ti kažeš, treba da postoji neko jedinstvo oko temeljnih društvenih vrednosti i to dobro zvuči, ali opet se postoji isto pitanje. A ko određuje šta su temeljne društvene vrednosti? Znači, opet ima tu neke doze arbitrarnosti i opet treba neko da arbitrira, da kaže,
ima,
evo, to
ima.
Su temeljne društvene vrednosti, sad mi treba da se složimo oko njih. Naravno, onda opet se ispostavlja da uvek tu postoji neka vrsta hegemonije političke, ideološke, bilo koje snage unutar jednog društva koja naprosto u jednom periodu dominira i ona na neki način nameće neku vrstu svoje vizije jedinstva onom preostalom delu društva koji čak ne mora biti nužno numerički manji. Ako ova druga ima već moć.
Želim sam da kažem jednu rečenicu. Ja mislim da danas u Srbiji upravo manjina diktira taj
ja
neki
imperativ.
Ja znam
da ti to
većine.
Misliš, da, ja znam da ti
to misliš. I to je
vas,
neko znam, druga Srbija.
Mada te rezultati do sadašnjih izbora demantuju, ali ja znam da ti to misliš.
Zlatno doba lova na izdajnike koji su poneli dopunsku titulu stranih plaćenika bile su 90. godine. klasično doba raskola, mart 91. 9. marta opozicija je ušla u demonstracije protiv vlasti da bi se protesti prelili na naredne dane. Potom je vlast uzvratila. 11. marta 91. na Ušću je održan prvi kontra miting. U organizaciji SPS-a održan je miting pod naslovom Za odbranu Republike, za ustavnost, slobodu i demokratiju. Sve uz kozaračko kolo i povike Slobo, slobodo, ubice fašisti, ne damo Kosovo, ustaše, ustaše, sudite Vuku. Na mitingu je Dušan Matković, možda će se neko njega setiti, rekao da su studenti na Terazijama huligani i pozvao prisutne da krenu sa Ušća i obračunaju se s njima. Posle je u Skupštini malo doterao taj svoj poklič. U Skupštini Srbije razmenili su reči predstavnici dve tada nedodirljive strane, Dragoljub Mićunović i Dušan Matković.
Na jednoj strani danas vidi u novinama Ušće, na drugom Terazije, na jednom očevi, na drugom deca. To može biti metafora novinarska, ali u svakom slučaju takva jedna podela postoji. Produbljuje se ova podela ovde na podelu građana, a ta podela ako dobije emocionalni naboj, ona ne samo što ometa efikasnost društvenog života, već postaje i opasna. Ali ono što je bilo loše, bilo je sledeće. Jedan pokušaj da se opozicija kriminalizira, da ona postaje veleizdajnička. Čak smo imali situaciju da su i ministri pozivali na obračun sa jednim drugim mitingom koji je navodno organizovala opozicija. Otkako postoje totalitarni režimi, uvek je na jednoj strani sprega između spoljnog neprijatelja unutrašnje pete kolone. Nadao sam se da je to vreme iza nas.
Ako sam ja negde, učestvujući juče na mitingu na Ušću, kao narodni poslanik, iskočio iz konteksta jedinstva srpskog naroda, miting je bio posvećen jedinstvu srpskog naroda, korišćenjem formulacija da se ne razilazi narod ili šta ja znam, da se po potrebi ode u grad, ali u cilju zajedničkog onda, da kažem, skupa, ja bih onda želeo da se u svetlu ove vaše diskusije, gospodine Mićunoviću, shvati i ta moja diskusija i da krenemo jednim putem konstruktivnosti koji je pre svega Srbiji neophodan.
I dobro, krenulo se potom putem konstruktivnosti mnogo godina kasnije, ali zanimljiva stvar događa se na površini zemlje čuda kada govorimo o intelektualnoj sferi. Na površini su naizgled nepomirljive političke, ideološke, intelektualne podele, ali postoji osnovana sumnja da ispod njih postoje neke trivialnije podele mesta, plena, teritorija. Uvijek je tužno, ali naročito kada to prepoznate među intelektualcima. Nekada su te podele bile prevashodno ideološke. Nije da materijalni, to jest finansijski momenat, ni tada nije igrao nikakvu ulogu. Tako nevinih vremena nikada nije bilo. Ali činilo se da nema prioritet. Bilo je prilično jasno zašto se zalažu dva pola jedne sfere, iza čega stoje i u kom pravcu se kreću. Vreme je, međutim, skinulo pozlatu sa sukobljenih kolosa. I od velikih reči ostale su poprilično istrošene floskule. Dve Srbije, mi i oni, bla bla truć. Šta se u stvari dogodilo? Srbijanka Turajlić u emisiji Hoću da znam 29. novembra prošle godine.
Na delu je naravno, ja bih rekla, opšta korumpiranost društva, pa i s tim u vezi korumpiranost intelektualaca. Dakle, 90-ih je na svoj način bilo lakše okupiti se, jer su ljudi masovnije mogli okupiti oko jedne ideje, a to je da rat treba zaustaviti i da Slobodan Milošević treba da ode sa vlasti. I stvar je bila toliko strašna da se zapravo niko nije ni pitao, ok, kada on ode, a šta će onda biti? Nekako se to podrazumevalo. Mi smo danas u vremenu kad se mnogo manji broj ljudi može okupiti oko iste ideje. Dakle, prosto se to nekako razumelo, nema više tog stožera gde ste vi neupitno protiv, ne znamo baš tačno zašto smo, a onda naravno i jako velik broj intelektualaca je prosto našao svoje sinekure u ovom projektu, u onom projektu, u ovom upravnom odboru, u drugom upravnom odboru. I ja mislim da su intelektualci jako jeftino zapravo prodali.
I za kraj jedna priča, nimalo smešna, pozajmljena iz emisije Kvadratura kruga, Radio Televizije Srbije, autora Branka Stankovića. Naslov: Od izdajnika do pravednika. Priča govori o Lazaru Manojloviću. Kada je počeo rat u Bijeljini, on je rizikovao sopstveni život i posao da bi spasao svoje učenike i učitelje muslimanske nacionalnosti. Jedan broj muslimana izlačio je iz logora u Batkoviću, a drugima je spasavao glavu, opet stavljajući svoju u torbu. Zbog toga su Lazara neki u Bijeljini proglasili izdajnikom, a u italijanskom gradu Padovi proglasili su ga pravednikom sveta. Postavili njegovo ime na stub pravednika i zasadili maslinu kao simbol mira u njegovu čast. Da li ga je zabolelo, pitao ga je autor ove emisije, što mediji u Republici Srpskoj tom događaju nisu poklonili nikakvu pažnju?
Pa nije, jer sam ja ovdje izdanik po tim odrednicama koji su mi prišli. I mene to ne boli više. Bilo je teško to prvih godina hodati sa tim opterećenjem, ali ja sam ostao to što sam bio.
Nadate li se da ćete jednog dana i u Bijeljini biti proglašeni pravednikom?
Pa moguće kad umrem.
Srećete li danas u Bijeljini one koji se tokom rata nisu poneli kao ljudi ni prema drugima, ni prema vama?
Kako da ne, oni su tu, samo nisu to više u onom izdanju, sad je to drugo izdanje, nisu to oni, to su neko drugi radio. Neki me pozdrave, a većina okreće glavu, nisu me vidjeli, tako. To je gotovo svakodnevica. Ali život je takav.
2:12 bile su to priče iz Zemlje čuda. Danas su sa vama bili Bilja Krstić, zadužena za muziku, ton majstor Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, a moje ime Tatjana Milekić. Prijatno. Ništa mi ne treba, ja brišem tragove.